Marokkómenn komu ærlega á óvart á heimsmeistaramóti karla í fótbolta sem staði hefur yfir í Katar, eins og allir vita. Og það merkilegt að leið þeirra eftir riðlakeppnina og alla leið í undanúrslit var mörkuð þremur leikjum við Spán, Portugal og loks Frakkland og í öllum tilfellum varum að ræða ríki sem skipta gríðarlegu máli í sögu Marokkó. Og þá sögu ætla ég að rifja upp hér. Marokkó á í austri landamæri að Alsír og deila löndin bæði Atlasfjöllum og norðvestur hluta Sahara eyðimerkurinnar. Svo ég byrja nú rækilega á byrjuninni, þá kom nútímamaðurinn Homo sapiens fyrst fram í austur Afríku fyrir rúmum 300.000 árum og virðist satt að segja furðu snemma hafa verið mættur til Marokkó sem nú heitir. Þá var Sahara eyðimörkin ekki sami farartálmin og nú því svæðið var bæði gróðurríkt og frjósamt og gnægð veiðidýra. En í norðri við Miðjarðarhafið voru Atlasfjöllin. Bjuggu nú steinaldarmenn í Marokkó í 2000 ára og reyndar meir en 200.000 ár og er ekki vitað annað en vel hafi farið þá í hinu væntanlega ríki Marokkó. Helstu keppinautur þeirra veiðibráð voru hinn myndarlegu ljón sem bjuggu á þessu svæði stór og stæðileg en það er aðeins rúm 50 ár síðan síðustu Atlasfjalla ljónin dóu út í Marokkó. Fyrir 10 til 15.000 árum bjó sama fólkið í Atlasfjöllum og á Íberíuskaga þar sem nú eru Spánn og Portugal. Óvænt má heita að DNA-greining hefur gefið til kynna að fólkið sem þá bjó í Marokkó var mjög skilt sama þjóðinni sem nú byggir norðurslóðir Skandinavíuskaga og ræktar sín hreindýr. Skýningin á þessu er helst talin vera svo að þetta leiti fyrir rúmum 10.000 árum var ísöld að ljúka í Evrópu og ætla má að hluti íbúana á Íberíuskaga og Norður-Afríku hafi fylgt bráðnandi ísröndinni norður á bóginn uns ekki varð lengra komist. En þeir sem eftir urðu í Marokkó sem nú heitir, þeir undu nú enn lengi við sitt en fyrir 3000 árum tóku þeir að færast nær menningu og samfélagi Miðjarðarhafsins. Í Atlasfjöllum hafði þá þróast ný þjóð eða ættflokkur, hinn er svonundu berbar, en með ströndunum sigldu Fönikíumenn frá hinnu núverandi Líbanon, lengst austur í Miðjarðarhafinu, og síðan Karþagómenn, en þeir höfðu sínar aðalbækistöðar í hinnu núverandi Túnis. Fönikíumenn voru komnir með nýlendu það sem nú heitir Essaouira, sunnarlega í Marokkó, svo snemma sem á 7. öld fyrir Krist. Nokkrum öldum síðar tók að þróast konungsríki Berba á svæðinu og kalluðu Rómverjarðað Máritaníu. Varast ber að rugla þeirri Máritaníu saman við nútímaríkið Máritaníu en sú nýja Máritanía er tölvert sunnar á Atlasafströnd Vestur-Afríku. Hinn berbíska Máritanía eða Marokkó, var kringum kristspurð komin undir stjórn eigin konga sem þá voru reyndar oftar en ekki undir járnhæl nágranna konga sinna í Númidíu eins og Alsír hétt í þá daga, nú eða Rómverja. Frá og með fyrstu öld eftir Krist var Máritanía skattland í Rómaveldi en heimamenn réðu sér þó mikið til sjálfir en það höfðu Rómverjar fremur fátt þangað vestur að sækja. Harma verður að Marokkómenn í Máritaníu hafi á þessum tíma ekki verið ævintýragjarnari og eða siglingafúsari heldur en raun bar vitni. Það hefði þá legið svo beint við að þeir færu að sigla suður með Afríkuströndum 1000 árum á undan Portugölum sem gerðu það 1400 nú eða þá legðu á úthafið í vestri langt á undan Spánverjum sem sigldu þá leið árið 1493 í fyrsta sinn eins og kunnugt er undir stjórn Kolumbusar. En Marokkómenn upp úr upphafi tímatals okkar, þeir gerðu því miður korrugt. Ef hinnir þáverandi Marokkómenn hefur lent í Ameríku, kannski árið 200-300 eftir Krist, þá hefðu þeir vissulega vafalítið flutt með sér sömu eða svipaða sjúkdóma og Spánverjar og Portugalir gerðu síðar og fjöldin allur af Ameríkumönnum hefðu vissulega dáið af þeim sökum rétt eins og síðar varð. En það verður þó að telja að mannfallið hefði ekki orðið jafn snöggt og hróðalegt og varð við komu Portugala og Spánverja og Ameríkufólki hefði gefist nokkur tóm til að aðlagast sóttkveikjum gamla heimsins án þess að samfélög þeirra beinlínis hrindu í duftið eins og setna varð. Þá árið 200-300 þá var heldur ekki alveg jafn mikill munur á hernaðartækni Ameríkumanna og annara og síðar varð. Evrópamenn áttu allavega engar byssur ennþá. Áfallið sem Ameríkumenn hlutu að verða fyrir við að komast í samband við gamla heiminn hefði því sennilega orðið tölvert minna heldur en það varð eftir 1493 og Ameríkumenn hefði því eflaust plumað sig tölvert betur en raun varð á. En hvað sem því líður? Á 7. öld eftir Krist komu arabískir innrásarmenn úr austri og lögðu undir sig hina rómversku Máritaníu eða núverandi Marokkó. Þá höfðu Marokkómenn verið kristnir í nokkur hundruð ár, en næstu áratugi og aldir undirgengust þeir trú hinna arabísku sigurvegara og urðu múslimar. Þó var nú talið að einhverjir kristnir söfnuðir hafi haldið velli í Marokkó í mörg hundruð ár. Nokkur togstreita var síðan öldum saman og stundum átök milli hinna nýkomnu araba og berbanna sem fyrir voru. En í byrjun 8. aldar gerðu múslimar í Norður-Afríku svo innrás norður á Íberíuskaga frá Marokkó og Alsír. Þeir náðu á skömmum tíma mestum hluta skagans, bæði hinu núverandi Portugal og stærstum hluta Spánar og héldu skaganum að verulegum hluta allt þar til kom fram á 15. öld. Múslimar, þar á meðal harðsnúnir berbískir hermenn frá Marokkó, þeir héldu síðan beinaleið áfram yfir Pýreneafjöll og til Frakklands og hugðust leggja það undir sig líka. Fyrst árið 719 og svo 732. Frakkar náðu þó að hrinda þeim innrásum úr suðri og Marokkómenn og félagar rökluðust aftur suður yfir Pýreneafjöll og til Spánar og Portugals sem nú heita. Næstu aldirnar var Marokkó yfirleitt hluti af því kalífadæmi sem réði múslimalöndum á Spáni en stundum snerust hlutirnir þó við og spænska kalífadæmið komst allt eða mest allt undir stjórn fyrsta ætta í Marokkó. Því má segja að Portugal og Spán hafi verið marokkóskar nýlendur öldum saman þótt að hlutirnir hafi ekki verið orðaðir svo í þá daga. Ástæðulaust er að rekja þá flóknu sögu í smáatriðum en frá árinu 789 í tæp 200 ár réði hinn arabíska Ídrisætt Marokkó og líka Íberíuskaganum og stofnaði sú ætt borgina Fes sem var hennar höfuðborg. En síðar réðu hinnir harðneskjulegu Almóravítar frá Marokkó ríkjum bæði á Spáni og vesturhluta Norður-Afríku og allt suður til Ghana. Það var á árunum 1050 til 1150. Höfuðborg Almóravíta var Marrakesh sem þeir stofnuðu árið 1070. Nafnið Marokkó er mitt dregið af nafni Marrakesh en upprunaleg merking borgarnafnsins Marrakesh er reyndar ókunn. Eftir að Almóravítar voru úr sögunni tók við ætt Almóhatta og réði í önnur 100 ár yfir Marokkó og stórum hluta Spánar. Bæði Almóravítar og Almóhattar voru annálaðir fyrir sína ósveigjanlegu múslimsku ofsatrú og báðar ættirnar voru berbískar að uppruna en ekki arabískar. Þá voru kristnir menn hins vegar farnir að íta múslimum smátt og smátt út af Íberíuskaga, Portugal losnaði einna fyrst undan nýlendustjórn múslima og síðan hvert svæði skagans af öðru og risu þar nokkur kristin konungdæmi um skeið sem á endanum runnu saman í einn Spán fyrir utan Portugal. 1510 reis og nýtt arabískt ríki í Marokkó og var kennt við soldáninn Sati. Þá höfðu múslimar hrækist alveg frá Íberíuskaganum og annars vegar hið sameinaða konungsríki Spánar og hins vegar litla konungsríkið Portugal tóku þá þvert á móti að seilast til áhrifa í Marokkó, einkum við ströndina. Sati ættin náði þó lengi vel að sporna gegn ásælinni bæði Spánverja og Portugala inn á lendur sínar í Marokkó. Það sem meira var, Sati ættinni tókst líka að standast áhlaup Tyrkja sem vorum þær mundir að leggja undir sig alla Norður-Afríku ströndina. Marokkó komst aldrei undir stjórn Tyrkja en var hins vegar iðurlega í góðu sambandi við Tyrki og leppríki þeirra í Alsír og Túnis. Evrópumenn fóru því þær mundir að kalla alla íbúa Norður-Afríku Tyrki, þótt Marokkómenn væru alls ekki tyrkneskrar ættar á nokkurn hátt, hvorki að þjóðerni némenningu. En því voru þeir kallaðir Tyrkir, ránsmennirnir sem komu siglandi til Íslands sumarið 1627 og rændu fólki til að selja í þrældóm. Stærstur hluti leiðangursins var frá borginni Sale í Marokkó en þar réðu ríkjum sjóræningjar sem herjuðu bæði á Atlantshafi og Miðjarðarhafi. Stór hluti sjóræningjana voru múslimar ættaðir frá Spáni og Portugal sem höfðu verið reknir burt þegar kristnir menn náðu endanlegum yfiráðum á skaganum á 15. öld. Það leiti sem hinir svokalluðu Tyrkir sigldu frá Sali til Íslands til að ræna fólki til að selja á þrælamörkuðunum í suðri. Þá var einn mestur valdamaður í Sali, rúmlega 50 sjóræningi, sem gekk undir nafninu Murad Reis, en hann var raunar hollenskur og hét upphaflega Jan Jansson. Hann hafði verið hernuminn af sjóræningjum frá Sali, en undirgekkst á Íslam og komst til áhrifa hjá þeim. Það var einmitt þessi Jón Jónsson sem stýrði leiðangri Salimanna til Grindavíkur og Bessastaða 1627 þegar þeir höfðu á brott með sér 12 Íslendinga og 3 Dani frá Grindavík sem síðan voru seldir í þrældóm. Óhætt er að fullyrða að þarna sé um að ræða fyrstu kynni Íslendinga af Marokkómönnum. Einmitt svipaleiti og Íslendingar voru orðnir þrælar í Marokkó. Þá var ný ætt að seilast til valda þar söður frá. Það var arabískur emir í vininni Tafilalt, langt út í Sahara eyðimörkinni, sem efldi þessa nýju ætt til áhrifa. Smátt og smátt náði ættin völdum í öllu Marokkó. Þessi emir hétt Sharif bin Ali og Moulay al-Rashid, sonur hans, stopnaði árið 1666 soldánsveldi í Marokkó. Svo tóku afkomendurnir sér konungsnafn og þessi ætt, Alavítar, svo kallaðir, er enn við völd í Marokkó. Á ýmsu gekk næstu öldina því ættarhöfðingir hér og þar í landinu vildi oft ekki viðurkenna áhrif kongsins eða Alavíta ættarinnar, en Marokkó hélst þó í einu lagi og þokkalega sjálfstætt. Portúgalir höfðu tíma verulega áhrif á ströndinni og réðu því sem þeir vildu ráða skeið en hrökluðust að lokum burt. Árið 1777 varð Marokkó eitt allra fyrsta ríki heimsins til að viðurkenna sjálfstæði og lögmæti innan nýju bandaríkja í Norður Ameríku. Þegar kom fram á 19. öld áttu Marokkómenn æ erfiðara með að standast ásælinni Evrópuríkjana, ekki síst Frakka sem lögðu undir sig nágranna ríkið Alsír árið 1830 og ég hef reyndar flutt flækjusögur. Árið 1844 kom til átaka milli Frakka og Marokkómanna en Marokkómenn leituðu þá bandalags við Breta til að geta ögn betur staðið upp í hárinu og Frökkum. Síðar á öldinni fóru svo Spánverjar að ágirnast Marokkó. í fálmkenndum tilraunum sínum til þess að verða að nýju stórveldi. 1860 fóru Marokkómenn halloka í stríði við Spánverja en þau átök snerust ekki síst borgina Huata sem Spánverja réðu og ráða enn á strönd Marokkó. Marokkómenn þurftu að standa Spánverjum skil á gríðarlegum fjárupphæðum sem stríðsskaðabótum sem kallaður voru og undir áramóti 1900 var verulega illa komið fyrir Marokkó. Landið var gjaldþrotað mestu, plagað af innanlands ófriði og togstreitu og alls konar skelfingar óðu uppi. Árið 1912 varð Marokkó svo nefnt verndarsvæði Frakka og Spánverja. Spánverjar höfðu reynt að leggja undir sig Marokkó en tekist illa til en þá voru þeir eiginlega Frakkar sem björguðu andliti þeirra með því að leggja undir sig Marokkó í reynd og gefa svo hluta þess í hendur Spánverja. Þar með var Marokkó vissulega komið í hóp nýlendna Evrópuríkjana en landið átti þó enn að heita sjálfstætt og konungsættin satt enn á valdastólum en völd alavíta kongana voru lítil sem engin í áratugi. Það voru nýlenduherrarnir í Frakklandi og í minnamæli Spáni sem réðu. Stöðugar uppreisnir brutust út í Marokkó næstu áratugi gegn yfirráðum Evrópumanna. Ég skrifaði flækjusögu eina þeirra uppreisna fyrir nokkrum misserum þegar íbúar í Atlantsfjöllum lýstu yfir stofnun sjálfstæðs lýðveldis sem þeir kölluðu RIF en Spánverjar og Frakkar brugðust við af ógeðislegri hörku. Flækjusagan er einhver staðar að finna í kerfi stundarinnar undir fyrirsögninni Eiturgas í glimdu stríði. Ekki að undra þótt Marokkómönnum hafi þótt mikið til að hafa unnið Spánverja á HM og hafi svo gert sér miklar vonir að vinna Frakka líka. Árið 1956 fekk Marokkó loks fullt sjálfstæði. Árið 1969 var ákveðið að stórt svæði sem Spánverjar hafðu kastað eign sinni á fyrir sunnan Marokkó, sem oftast kallað Vestur Sahara, myndi lúta stjórn Marokkó. En þar byggu aðalega tiltölulega fátækir hirðingjar og Evrópuríkin treystu þeim ekki til að taka sér eigið sjálfstæði. Því voru vestur Saharabúar settir undir Marokkó og því miður hafa Marokkómenn ekki tekið í mál að veita íbúum þar sjálfstæði það sem þeir þrá. Menn læra ekki ævinlega nóg af sögunni, jafnvel ekki þóttir hafi sára reynslu af henni sjálfur. Að öðru leiti hefur saga Marokkó frá sjálfstæði verið þokkalega gæfuleg. Þar eru alavítar enn við völd í þingbundnu konungdæmi og bæði lýðræði og mannréttindi eru betur í heiðri höfð enn í flestum öðrum Araparíkjum. En til Araparíkja telst Marokkó þrátt fyrir hinna berbísku íbúa. Marokkó er, svo það sé nú sagt, 4,5 sinnum stærra en Ísland og er þá vestur Sahara ekki talin með og íbúarnir eru alls 37 milljónir.